Qalampirdan gapiramiz. Moliya vazirining o'rinbosari Abdumuxtor Ergashev Ergashevich lavozimini tark etdi. Abdumuxtor Ergashev boshqa ishga o'tganligi sababli lavozimdan ozod etilgan. U 2019-yil mart oyidan boshlab ushbu lavozimda ishlab kelgan va agrosanoat majmuasi masalalari bo'yicha mas'ul bo'lgan. Moliya vazirligiga o'tishdan avval Abdumuxtor Ergashev 2018-2019 yillarda qishloq xo'jaligi vazirining o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.